Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ons het baie om deur te werk. Goeienaand Jaco. Dankie dat jy is, soos altyd. Goeienaand
Pieter. Lekker om hier te wees.
Kom ons begin sommer met die swaar nuus of die slegte nuus wat jy met my gedeel het vandag, is dat daar letterlik een dokter vir elke 3198 staatspasiënte in Suid-Afrika is. En hierdie is eintlik nogal halfte van wat het was in 2019, hoor ek.
Ja, Pieter, ek dink dit is nogal skokkende statistiek wat beskikbaar gestel is. As ons gaan kyk na 2019, was daar 0,79 dokters per 1000 pasiënte in Suid-Afrika en dit het verminder na 0,31 dokters vir elke 1000 pasiënte. En daar is 'n paar redes voor. Ek dink een van hulle is dat daar minder dokters opgelei word. Ek dink daar's 'n groot klomp dokters wat die land verlaat weens verskeie redes. Maar as jy ook gaan kyk, daar is meer as 600 poste beskikbaar in iets soos Charlotte Matsheke Hospitaal in Johannesburg wat nie gevul is nie. En ek weet van myself af, ek meen toe ek staatsdokter was nog en my internskap en gemeenskapsdiens gedoen het, wou ek graag terug gaan staat toe om te gaan spesialiseer verder en hulle wou ons nie terug hê nie.
Oh.
Jy weet, so aan die einde van die dag sit ek en wonder hoe kan dit wees dat 'n mens sit met minder as een dokter per 1000 pasiënte? Ek meen ons doen slegter as Mexico.
Ja, ek sien.
As jy dink Mexico het 2.44 dokters per 1000 pasiënte. Brazilië, Indië, ons is eintlik slegter as dit. So ons is van die slegstes in die wêreld. En dit maak ook dat die dokters wat wel in die staatssektor werk, so onder druk is dat hulle dit nie kan hou nie en dan op 'n stadium ook maar net besluit om te gaan. Jy weet, as jy 'n hospitaal het wat 1000 beddens het, soos en 1000 plus beddens eintlik, soos Charlotte Matsheke, en jy kom en daar 600 personeellede te min, dan gaan jy 600 mense se werk moet oordoen. En dis hoekom ons sit waar ons sit aan die einde van die dag, dink ek. Ek dink net dis nie goeie beplanning nie. Ek dink nie die probleem sit net by die mediese fakulteite in Suid-Afrika nie. Ek dink dit is 'n globale probleem wat veelvuldige fasette het. Dis nie net dokters nie. As mens gaan kyk, verpleegsters ook, en ons praat bietjie later oor dis more International Nurses Day. Daar's een verpleegster vir elke 357 pasiënte in die openbare sektor. Geen verpleegster kan 350 plus pasiënte hanteer nie. Dis net onmoontlik.
Ja, dis belaglik.
So ek dink as dit teen hierdie tempo aangaan, weet ek nie waar gaan ons sit oor 3-4 jaar van nou af nie.
En dit is eintlik maar natuurlik is die regering te blame, maar ook die bestuur van hierdie gesondheids, wat ek meen is hulle wat seker maak dat daai poste met die begroting wat vir hulle gegee is spandeer word.
Definitief, jy weet, en dan sit jy met die situasie waar die regering nog steeds praat van nasionale gesondheid. Nou ek weet dis nou 'n politieke speelbal waarskynlik, want van die politieke partye sê nou hoekom gebruik hulle daai 8.8 miljard of biljard rand, ek meen ek kan nie eens tot daar tel nie, ek dink om dokters aan te stel en verpleegkundiges aan te stel, want daar is mense beskikbaar en ek dink daar is baie mense wat graag sal wil gaan en terug gaan staatssektor toe en wil gaan spesialiseer, maar wat net nie die kans kry nie. Gebruik daai geld eerder daarvoor en eerder as wat jy nasionale gesondheidsversekering inbring sonder om enigsins jy weet die geld te hê daarvoor of pasiënt of personeel te hê daarvoor.
Want ek sê as die staat die provinsiale of die staatsinstellings kan bestuur soos wat hulle privaat hospitale bestuur, dan is daar miskien dalk 'n moontlikheid dat 'n mens kan dink oor en oor die nasionale gesondheidsversekering ding of so iets, maar ek dink op hierdie stadium is dit definitief nie op die
nee,
kaart
nie. Definitief.
En lyk my Charlotte Matsheke kan net nie uit die nuus bly nie. Hierdie keer is hulle nou oop, hulle het nou met 'n groot fanfare gesê dat hulle oop is. Maar tog is daar 'n tekort.
Ja, Pieter, dis nou weer net een van daai goed. Wat hulle sê dit gaan R118.000 kos om die CT-skandeerder in Charlotte Matsheke te herstel nadat dit dan nou gefinaliseer is en kabels vir 'n CT-scanner gesteel is. Nou jy weet, ek kan nie eers verstaan, ek kan dit nie in my wildste drome indink hoe loop jy met kabels van 'n CT-scan uit die hospitaal uit sonder dat iemand jou sien nie. Dis die een ding wat my pla. Die tweede ding is, nou sê hulle die noodeenheid is oop, maar jy kan nie direk na die noodeenheid toe gaan nie, want hulle gaan jou nie kan hanteer nie. Jy moet eers by 'n ander hospitaal gestabiliseer word en dan oorgeplaas word met jou diagnose. Jy weet, dit klink vir my amper soos gevaarlike medisyne praktiseer. Jy weet, jy kan nie medisyne praktiseer in 2022 sonder 'n CT-skandeerder nie. As jy gaan kyk na mense wat in ongelukke was, hierdie polytrauma pasiënte, steekwonde, skietwonde, kopbeserings, hoe anders as 'n CT-skandeerder? Ek sit vandag in die situasie en dis nou maar weer daai ding van daar sit 'n tekort aan dokters in die staatssektor. Van 'n pasiënt wat in 'n motorvoertuig ongeluk was, wat 'n mediese fonds het, wat ongelukkig in 'n staatshospitaal geëindig het, sonder 'n CT-skandeerder, met een dokter aan diens, wat 7 uur vanmôre al in die ongeluk was, hy kom 4 uur by my aan, halfpad uitgebloei, met veelvuldige frakture, veelvuldige beserings, back and fraktuur, en nog nie eens behoorlike ekstrale nie, en ek sê nie, dis die dokter se skuld nie, daar is net nie fasiliteite daarvoor nie, en dis precies wat hier gebeur, hier is nie 'n CT-skandeerder in 'n primêre, ek wil eintlik sê opleidingshospitaal in die groot wat eintlik die grootste deel van Johannesburg moet bedien. So dis 'n groot probleem.
Ons moet seker maar dankbaar wees dat nie daai CT scan se magnete gesteel het.
Of met die hele ding agter op 'n bakkie weggery nie.
Groot trauma op Groot FM 90.5.
Ons het selfs 'n bietjie verder oor nuus gebeure en môre vier ons internasionale verpleegkundige dag of International Nurses Day, and we are very appreciative to chat to Teresa Basson. She's a sister and she also heads up the campaign The Exceptional Nurse. Teresa, thank you for being here.
Thank you so much for having me on your show.
Sure, listen, let's talk about the role that nurses play in the multidisciplinary team environment when it comes to like hospitals.
Thanks for the question. Look, to be honest, 70% of the healthcare workers employed by the Department of Health in South Africa are nurses. So they form a huge percentage of the healthcare workers in the hospitals. In the past, people have said nurses form the backbone of the healthcare profession. We've proved now with the COVID pandemic that they actually are a huge portion of the front line in the health, you know, in the healthcare system.
And what is your campaign aiming to do, the Exceptional Nurse Campaign?
Well, Peter, you know, the Exceptional Nurse Campaign was birthed about 7 years ago already by just a group of exceptional nurses who were very concerned about some stats we were reading in the newspaper, stats that were being published in different articles. And when we discovered that there's such an incredible shortage of nurses and such a decline in healthcare, just as nurses, we decided to form this campaign. We gave it a name. The whole purpose of the campaign was to address the critical shortage of nurses, to do some research as to discover the cause, and to really raise the status of nurses in the nation. So we, as a little group of seven nurses with some doctors and concerned citizens, we established the Exceptional Nurse Campaign in 2015. We gave it a name. We had a vision, we registered a non-profit company, and that's how we started.
Oh, wow. And I see that there's almost a shortage of about 30,000 professional nurses in South Africa, and the problem is that they can only train about 3,000 per year, so that is a big shortfall.
You know, you've hit the nail on the head. That is exactly it, and during the COVID pandemic, our country only has capacity to train so many nurses. We have obviously just enough nursing colleges and universities and nurse educators. All those three factors are essential. During the COVID pandemic, because of the student nurses not really having too much access to the hospitals, we produced even less, Peter, in the last 2 years. And so annually we have 9,000, because 50% of the nurses in South Africa are over the age of 50, we're literally losing about 9,000 nurses annually due to retirement, due to immigration and death, and we only have capacity right now as a country to train about 3,000. So we're running into the negative by minus 6,000 every year. So this is a critical problem.
Well, listen, this is your time. If you would like to say something inspirational to all the nurses out there for tomorrow's International Nurses Day.
Yes, thank you so much. I'm from the Exceptional Nurse Campaign, and if there are any nurses listening, nurses on night duty, nurses in their homes, recovering from a long, hard day's work, we just want to say congratulations for a job well done. We just want to honor you as the nurses of our nation, as I said, not just the backbone of the healthcare profession, but the front line. We just want to say to the nurses of our nation, thank you for being brave. Thank you for your commitment. Thank you for your love and kindness. I always say to people, compassion and kindness is the best medicine. So tomorrow, I'm saying to the nurses of our nation, let's have a lot of fun. Let's make our patients laugh. Let's make our colleagues laugh and have fun. If some patients are healthy and up and about, teach them the Jerusalem. Let's dance and celebrate this International Nurses Day.
Well, I'm not a doctor, but they say laughter is the best medicine.
Totally, totally right. And I love it when nurses, just by their warmth and kindness and friendliness to their patients, they bring a smile to every patient. And that's the kind of nurses that we see as being exceptional.
Yeah, just that. Thank you so much, Teresa. If people want to know more, they can visit the Exceptional Nurse Campaign website, theexceptionalnurse.co.za. And, you know, it's just there to honor and appreciate these special people. Mm-hmm. Thank you so much, Teresa.
Thank you so much for having me on your show.
That's Sister Teresa Basson. And you can visit the website, theexceptionalnurse.co.za. Jaco, ek dink iemand het ook nog saam met ons gestem, vroeër wat gesê het, luister hierso die diskusie wat gesê het, ek stem saam, ons staatshospitale het sleg uitgegaan, ons staatshospitale is so ongehinies, die patiënte word vir dae opgeneem en amper geen diens nie, en ek dink, mens kan verseker nie stry met Christine, as mens kyk na die vorige nie storie van een dokter vir elke 3000 en 3198 staatspatiënte nie. Kom ons sluit so af met hierdie storie, Jaco, oor sterftes van maas en babas in Vrystaat, wat kommer wek.
Ja, Pieter, professor Dirk Hagemeister, hy is die voorsitter van die Bloemfontein tak, of Vrystaat tak van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging, het vrijdag aand gepraat op 'n glansdiner van hierdie vereniging, en gesê die Vrystaat vaar die swakste in die land ten opsigte van sterftes van maas en babas met geboorte, en dit is nogal kommerwekkend. Nou, babas met geboorte word gesien as neonate, die eerste 28 dae van lewe, en dan ook stilgeboortes, babas wat oorlede is, voordat hulle dan nou verlos word. So, in kort beteken dit dat jou kans om komplikasies te kry en of te sterf in die Vrystaat tans die hoogste is. En daar is 'n paar redes voor. Ek dink een van die redes is die voorgeboorte dienste, wat deur beide die patiënt, sowel as die staat, voorsien moet word, is nie wat dit moet wees nie. Patiënte woon nie klinieke by, voorgeboorte klinieke nie. So hulle word nie vroeg gediagnoseer met potensiële komplikasies nie, en aan die ander kant is, ons het nou gepraat oor die tekorte, en ek dink ons het nou uitgebrei ook oor die tekorte, daar is nie genoeg dokters om te kyk na al hierdie komplikasies nie. Die tweede ding is, ek dink die voeding van swanger vrouens en die aanvullings van swanger vrouens in Suid-Afrika, en dan spesifiek in die Vrystaat, is nie wat dit moet wees nie, wat dan ook jou risiko vir komplikasies verhoog. En dan die ander ding is, jou eerste 28 dae van lewe, of jou neonatale tydperk, is 'n baie kritieke tydperk in 'n kind se lewe. So, die geringste gastroenteritis, die geringste oorvoeding, wat dan dalk enies, wat ons NEC of nekrotiserende enterokolitis noem, wat hierdie babas kan vang en dan doodmaak, is maar groot bydraande faktore hoekom hierdie babas en moederlike sterftesyfers so hoog is. So ek dink daar is veelvuldige goed wat 'n mens na kan kyk en om dit te probeer verbeter in die toekoms, maar dit is nogal kommerwekkend om te sien dat ons sterftesyfers so hoog is vir maas en babas in die eerste 28 dae van lewe.
Net hierdie dag gesels ons bietjie oor boelies, so ons wil jy moet ook saamgesels by 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Dis lekker dat jy is, dis Groot Trauma, ek is Pieter Kloete saam met Dr. Jaco van die Kerk en ons gas vandag, of twee gaste in die atelier is Salome Morkel en sy is 'n opvoedkundige sielkundige En sy is daar so by Laerskool Constantia Park en daar 'n titel is nogal 'n baie groot tongknoper, maar die mense by die skool ken haar nie as dit nie. Hulle ken haar net as Tannie Salome, maar sy is 'n leerder ondersteuningskoördineerder. Jaco sê dit bietjie vinnig.
Nee, kyk, ek is te bang om dit te sê. Ag, die mense dalk agterkom ek sukkel met Afrikaans ook.
En ek dink, as die mens wil weet hoe dit met ons kinders gaan, dan denk ek, daar is nie 'n beter persoon om jy te gesels as iemand wat letterlijk elke dag met kinders is gewerk nie. So dankie dat jy hier is, ons gaan een bykie later gesels met een baie brave meisie, Rochelle Burger, en sy was geboelie, maar sy gaan nou opstaan, en ons gaan bykie meer hoor oor haar, en wat boelies aan haar gedoen het, en die meer, so bly gerus ingeskakel vir dit. En as jy wil saamgesels, jy is meer as welkom, ons WhatsApp nommer is 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld. Ek dink vir ons afskoop met boelies, Salome, bietjie meer oor wat het COVID-19 aan die siege van kinders gedoen? Ek meen kinders gaan skool toe, want ja, die ouers wil hulle moet leer, maar eintlik gaan hulle skool toe, want hulle wil bietjie socialiseer en saam met maats wees, en COVID het dit vir hulle gekneel ter.
Ja, so iets wat ek dadelijk agtergekom het na die inperking toe ons teruggegaan het skool toe, is dat daar baie meer kinders was wat aan angs gelei het, en selfs kinders wat depressief geraak het. Kinders het heeltemal verleer om te socialiseer, so konflik situasies was vir hulle baie erger as wat het oor die algemeen is. Hulle het gesukkel met die nie struktuur nie, daai wat hulle een dag skool toe gaan het, een dag af, dit het hulle heeltemal onver gegooi.
Kinders hou mos maar van routine.
Dit is die ding. As julle maar net kan dink aan nou hierdie weke wat ons gehad het met al die vakansie daar, hoe die mekaar het jou week gevoel, omdat daar vakansiedag was, die kinders het dit elke dag beleef.
Sure.
Een dag is ons in dit en die volgende dag is ons nie meer daar nie. En hulle het onsekerheid gehad van die huise kant af ook, baie ouers wat werk verloor het, ouers wat angstig was by die huis, geliefdes wat siek was of wat gesterf het. So die kinders het regtig psigies daaronder gelei ook. Dit is iets wat ons gereeld aanspreek, maar dit het rarig toegeneem, die angstigheid en die depressie eintlik. Ook omdat kinders baie moes op skerms besig wees. Hulle het online skool gegaan, so dit was al sprekenaars, of hulle het deeltijd TV gekyk, tablets, en dit weet ons het ook maar invloed op die kinders se emosionele welstand.
Denk jy die dra van maskers het ook tot 'n mate bygedra tot angst, want ek meen, nou kan hulle nie regtig die gesigsuitdrukking van, is die persoon gelukkig, is hy baie kwaad, en die meer, dat het miskien ook dit vir bietjie verbloem?
Ek dink so, dit maak my onseker, want ek kan iemand sy gesig lees nie, so ek seker dit sal 'n kind onseker maak, en baie kinders het begin mompel. Nee, dat ons regtig onderwysers wat klaar dat spraak agteruit gegaan het, want dis agter die masker. En ons het baie kindertjies gehad wat byvoorbeeld hulle maskers gekou het aan die binnekant.
Wat?
Of gelek het, of sulke goed. En dis maar tekens van angstigheid ook.
Nee.
En in die begin was hulle bang. Hulle was bang vir die siekte. So hulle wou het nie afval nie. En jy voel benauwd met dit. En dit is 'n onbekende ding. En jy weet nie hoe lang gaan dit aanhou nie. So ja, al die goeders het maar 'n invloed gehad.
En ek dink is waar wat jy sê, kinders het baie meer tyd gekry op voor hulle skerms, en dit beteken weet baie meer op sosiale media, om bietjie daai koneksie te hê met vriende en die meer, maar dan ook dan natuurlik die groot invloed van boelies en kyberboelies. Ons gaan bietjie daar gesels 'n bietjie later, en dan ook oor fisiese boelies natuurlik ook, want dit het ook natuurlik 'n groot rol. So as jy enige vrae het, laat weet vir ons, of enige getuienisse dalk by 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld. Nou is tyd vir jou mediese mite minuut.
Ja, ons gaan vanavond praat nou verder oor boelies, en ek dink, mens dink baie keer aan boelies as net jong kinders en laerskoolkinders dalk wat mekaar boelie, maar ek dink mens vergeet dat dit op hoërskool voortgaan, dit gaan op universiteit voort, dit gaan by die werksplek voort. So daar's ook volwasse mense wat sukkel met boelies by die werk, en ek dink nie mense moet dit vergeet nie. Ons sien dit baie keer, maar in die traumaeenhede, die mense wat inkom met die major depressie, angsversteurings, angsaanvalle, selfmoordpogings selfs, nie net onder kinders nie, maar onder volwassenes ook. So mense moet nie vergeet dat boelies eintlik maar oor die hele spektrum van die samelewing is nie.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Welkom terug, ons gesels oor boelies en saam in die atleet ons vir Salome Morkel, en sy is op voorkindige sielkindige, en sy help ons klein span die toekoms in by Laerskool Constantia Park. En ons gaan ook 'n bietjie later gesels met Rochelle Burger wat 9 jaar oud is en geboelie was. Ons gaan 'n bietjie met haar gesels daaroor. Maar kom ons begin sommer met boelie Salomi. Hoe erg is dit in ons skole? En as jy dit moet vergelyk met fisiese boelie en via sosiale media boelie?
Dit is erg. Ek dink nie noodwendig dis erger as wat dit altyd was nie. Ek dink mense is meer bewus daarvan. So dit is iets waar daar meer gepraat word. Dis belangrik om te weet dat kinders moet sosiale vaardighede ontwikkel. So konfliksituasies is vir hulle moeilik, soos vir enige ander mens ook. En dan kan hulle baie keer dink dit is boelie. So is belangrik om te sê wat is boelie en wat is nie boelie nie. So boelie is 'n aanhoudende met opset iemand skade aandoen met fisiese dade of dan nou woorde, beledigings, sosiale media. Dit kan selfs goed wees soos om iemand gereeld uit te sluit uit 'n gesprek uit of uit 'n vriendekring uit. Dit kan ook wees om iemand se goed te vat of weg te steek. Dit tel ook as boelie, maar dit moet 'n aanhoudende en opsetlike ding wees. En wat ek vir die kinders by die skool leer is, jy moet vir die boelie sê, die manier om op te staan teen die boelie, baie ouers sê, slaan terug, dit werk ongelukkig nie. jy moet opstaan, maar jy moet sê, ek hou nie van wat jy aan my doen nie, of jy maak my seer, of jy maak my ongelukkig, of wat ook al. Ek het dit al gekry, dat die boelie daar baie keer nie geweet het. Hy is besig om die ander kind af te knou nie.
Sure.
So, dit is ook om het belangrik is, om dit hardop te kan sê. Daar is ook altyd bystanders, daar is altyd kinders wat dit sien. Baie keer sien onderwysers dit nie, die boelies is maar goed daarmee om dit agteraf te doen. So die bystanders het ook 'n rol om te speel. Hulle moet ook kan sê, daai kind maak 'n ander een seer of is lelik met 'n ander ene. Of om die slagoffer te help om te sê, kom saam met ons. En hulle is ook dan daar om as getuie is, om te kan sê, maar ja, dit het gebeur. So, ek dink dit is belangrik om te weet wat is 'n boelie en wat is nie 'n boelie nie. So, seer maak een keer of twee keer is nie boelie nie. Een keer of twee keer lelik wees is ook nie boelie nie. Dit moet 'n aanhoudende ding wees. En dan die groot ding is, die kinders moet opstaan vir die boelie, soos wat ek gesê het, en hulle moet vir hulle ma's, ouers of onderwysers kan sê. En daarom is ons baie trots op Rochelle, want sy kon dit reg kry. Dit is regtig belangrik, want die onderwysers kan nie iets doen as hulle nie daarvan weet nie.
Moet hulle dit noem soos wat dit is? Die kinders, om te sê, hoorie, jy is besig om my te boelie.
Ek is versigtig vir die woord, want hy word baie keer misbruik. Maar, so jy moet eerder sê, dit wat jy vir my sê, maak my hart seer, of maak my kwaad, of ek hou nie van wat jy sê nie, of jy maak my seer. Jy kan sê boelie, maar ek is versigtig vir die woord, want hy baie keer verkeerd gebruik word. Ja.
En ons gaan 'n bietjie gesels met Rochelle en ek dink Jaco, jy kan sommer vir haar 'n paar vragies vra.
Rochelle, as jy nou vir 'n maatjie moet verduidelik wat beteken dit om geboelie te word? Hoe gaan jy dit vir 'n maatjie verduidelik?
Ek sou vir hulle sê dat hulle wat hulle doen is nie vir my lekker nie. Wat hulle doen maak my hart seer of maak my kwaad of dit maak my net bang.
Ok, en was jy geboelie?
Ja.
Wat het gebeur?
Wel, die kind het my die hele tyd gestamp, slaan en as ek hulle gevra het om op te hou, dan het hulle net aangegaan.
En het jy vir iemand vertel?
Ek het vir my ma en my pa vertel.
En toe?
Toe sê ek vir my juffrou en die boelie was uit die skool uitgehaal.
Ah, ok. So dit het gehelp om te praat daaroor. Dis die belangrike ding, dink ek.
Waar begin dit? Ek meen, is dit die boelie se skuld dat hy boelie, of is dit die ouers se skuld dat hy boelie? Wat sou jy sê, Salomi?
Ek dink nie dis die boelie se skuld dat hy boelie nie, maar dis nie noodwendig sy ouers se skuld nie, het kan ander goeters ook wees. Maar ek verduidelik altyd vir die kinders van 'n bang hond wat byt. So, agter die aggressie is daar altyd ander emosies. Hartseer, eensaamheid, bang, al daai goed. En dit is hoekom kinders boelie. So dit kan wees dat daar 'n ouer boetie of sussie is by die huis wat afknou. Dit kan wees dat hulle op 'n ander plek voel. Hulle is blootgestel. So ja, ek dink nie dit is die boelie se skuld nie en daarom moet ons ook aandag gee aan die boelie self en kyk wat is die wortel van die kwaad. As ons dit kan aanspreek, dan kan ons die gedrag verander.
Ons is selfs net nie nou weer verder oor boelies en jy kan saamgesels 0616104576, onthou standaard tariewe geld en ons op 'n bietjie kyk na die kommentaar wat deurgekom het en dan ook onthou vir vrae vir Jaco as enige mediese vrae, jy meer as welkom nou vir ons te stuur vir die einde van die program ook op ons WhatsApp nommer.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ons is selfs oor boelies en in die atleet ons vir Salome Morkel, sy is op verkindige sielkundige by Laerskool Constantia Park en hulle noem haar ook 'n leerondersteuningskoördineerder, maar almal ken net as Tannie Salome want sy help. En ons gaan 'n bietjie later ook weer bietjie inloer by Rochelle Burger, 9 jaar oud van Stefanus Roos en sy was geboelie en sy sê om haar brawe storie te vertel. Ek sê Niels het op WhatsApp gesê, ek dink dit kan ook swak selfbeeldprobleem wees, dan wil so 'n kind dan aandag trek by ander om beter te voel oor hom of haarself. Dit glo ek kom van die huis af iewers fout daar. Dankie Niels vir jou terugvoer. So Salome, wat se raad sê jy vir ouers gee om eerstens, ek dink een van twee dinge. Eerste ding is om raak te sien jou kind word geboelie. Wat is die tekens daarvan? En die tweede ding is om te sien dat jou kind is 'n boelie, miskien.
So ja, ek dink die belangrikste ding is jou verhouding met jou kind moet van so 'n aard wees dat jou kind vir jou kan kom sê. Dit is ook so dat boelies kinders baie keer bang maak en dat hulle dan nie wil sê vir hulle ouers nie. Maar as jy regtig 'n goeie vertrouensverhouding met jou ouer het, dan kan jy dit doen. So dit is 'n baie belangrike ding, maar as dit nou nie iets is wat jou kind doen nie en hulle kom sê nie vir jou nie, is daar goed waarna jy kan uitkyk. Byvoorbeeld dat jou kind 'n vrees vir skool ontwikkel het en eweskliik nie meer wil skool toe gaan nie. Ja. Vermydende gedrag, byvoorbeeld hulle wil nie daai pad loop nie of hulle wil nie daai persoon sien nie. Fisiese klagtes soos baie keer sal dit 'n kind wees wat sê hulle is naar of hulle het maagpyn. Jy weet, hulle sal maak of hulle siek is. Onverklaarbare seerplekke, natuurlik as dit fisiese boelie is. Onttrekking van vriende en familie. 'N lae selfbeeld, verandering in slaap en eetpatrone. Daling in punte. So daar is heel wat sulke gedragsdinge waarna 'n mens kan uitkyk.
Ja, ek dink die ding van hulle wat onttrek is nogal 'n groot ding. Mens sien dit baie en hierdie psigosomatiese simptome.
Ja.
Jy weet, jy sit baie keer, ons sit in die hospitale en in ongeval is baie keer op baie lastige tye, dan bring ouers hulle kinders in want my kind se maagpyn en hy krul van die pyn. Jy doen ekstrale en scans en bloede en al wat die ding is en dan is dit normaal. En aan die einde van die dag is dit 'n psigologiese probleem wat onderliggend dan eintlik as 'n psigosomatiese simptoom of 'n fisiese simptoom uitkom. En dis 'n baie baie algemene ding.
Ja.
Hoe erken ouers dat hulle kind wel moontlik 'n boelie kan wees en hoe hanteer 'n ouer dit?
So 'n paar tekens dat jou kind die boelie is. Gereelde klagtes van die skool of ander ouers. Ek weet 'n mens wil nou nie hoor jou kind doen iets verkeerd nie, ja. Maar kyk maar 'n bietjie uit daarvoor. Onverklaarbare besittings, dit sal dalk wees dat hulle iets gevat het by 'n maatjie. Beheptheid met mag en gewildheid, want dit 'n boelie is iemand wat in daai magsposisie wil hê. Gewoonlik het so 'n kind ook dan nou vriende wat boelie of ook gereeld in die moeilikheid is. En 'n boelie kan ook vinnig reageer met aggressie. So as jou kind so uitreageer, dit kan dinge wees waarna jy kan kyk. Wat doen ek met die boelie? Soos wat ek nou gesê het, vind die wortel van die kwaad. Gaan vind uit wat aangaan in sy lewe. Meeste van die tyd is dit wat gebeur by die huis. Ongelukkig, want dit is 'n kind se grootste wêreld. Sy ouers moet sy veilige plek wees. Dit beteken nie ons kan vingers wys aan die ouers toe en dit is altyd hulle nie, maar dit kan baie keer so wees. En dan, soos ek nou gesê het, ook 'n boetie of 'n sussie wat aftakel of 'n ander maatjie. Dan kry professionele hulp, 'n spelterapeut, 'n sielkundige. Dit hoef nie eers so iemand te wees nie, dit kan ook wees 'n onderwyser of 'n sportafrigter wat jou kind vertrou, wat jou kind kan help. En dan ook bou selfbeeld, dis 'n baie belangrike ding vir die kind wat geboelie word en vir die boelie. Hulle moet soveel in hulle self glo dat hulle nie ander maniere moet vind om belangrik te voel nie. En die kind wat geboelie word, moet ook onthou dat hy belangrik en spesiaal is en dat hy uniek is en dat hy nie hoef terug te staan vir 'n boelie nie.
Ja, ek dink ek wil vir Roussel nog 'n vraag vra. Jy weet nou wat om te doen as jy geboelie word, maar as jy nou sien 'n maatjie word geboelie, wat gaan jy dan doen?
As ek sien 'n maatjie word geboelie, dan gaan ek hulle gaan uithelp.
Hoe doen jy dit?
Ek gaan sê vir die mense wat hulle boelie, dat hulle baie lelik is met die ander mens, en die mens hou nie daarvan nie. En dan gaan sê ek vir ons juffrou, of die juffrouens wat naby is.
Ek dink dis 'n uitstekende plan.
Briljant. Ek hoop al die kinders het geluister. So om net om af te sluit, ek weet baie skole het deesdae ook dan, ek meen soos byvoorbeeld julle by Laerskool Constantia Park op vir kinders, so kinders daarso om juis hierdie hanteer 'n bietjie of hierdie situasies bietjie meer van die onderwysers af te vat en dit dan bietjie meer professioneel te help. Maar dit is ook nie waar by alle skole nie, of is dit nou al deesdae 'n instelling dat elke skool moontlike opvoedkundige sielkundige kan hê?
Nee, dis eintlik redelik skaars. Maar meeste skole het byvoorbeeld 'n hoof van dissipline wat dan nou sulke goed moet hanteer, of 'n departement so van opvoedkundige leiding wat sal dalk so iets sou hanteer. So dis altyd 'n goeie idee om by jou kind se juffrou te begin. En dan meeste skole het ook 'n boeliebeleid. So ouers kan gerus vir hulle skool, hulle kind se skool vra vir 'n boeliebeleid. Daarin sal riglyne wees oor aan wie moet jy wat rapporteer en wat word gedoen en wat is die protokol wat gevolg word. Ek wil graag net vertel, op Afriforum se webtuiste is al baie oulike teenboelie gids wat ouers kan gaan aflaai, dis verniet. En dit gee baie tips vir wat ouers kan doen, wat onderwysers kan doen, wat kinders kan doen. So daar is ietsie oulik. Mens moet jouself bemagtig en meer weet.
Ek dink dit is nogal 'n baie swaar taak wat op ons onderwysers se skouers is, want natuurlik is dit daar vir die opvoedkundige deel om die kinders op te lei en te leer om dan verder te gaan in die lewe, maar tog is daar ook, hulle is eintlik maar partykeer die enigste skakel vir iemand wat, en mens wil nie net by boelies bly nie, ek meen daar's weet honger kinders wat nie kos het nie, geld, emosionele probleme, en baie keer word dit dan natuurlik op die juffrou afgepak en of die meneer, en nie altyd. Ek meen, hulle word geleer om te leer. Hulle word nie geleer om sielkundige hulp te gaan nie. So, en ek dink, miskien ook moet daar meer gedoen word by skole, om juist hierdie las van die onderwysers af te kry, deur mense wat opgelei is met die siege aan te stel, en bietjie daai, hoe kan mense sê, die skouers bietjie lig te maak vir die onderwysers, wat al klaar deur baie moet gaan met kinders. Ek weet nie, wat is jou opinie oor dit?
Ja, meeste onderwysers leer gelukkig om sulke goeders te kan hanteer, maar dit is swaar. Dit is soos jy sê, en Die ding is, hulle is baie keer magteloos, want hulle sien nie dit gebeur nie. Dit gebeur nie in klastyd wanneer daar gewerk word nie. Dit gebeur in pauze wanneer daar nie onderwyser by is nie. So hulle is baie keer ook magteloos en dan kan hulle nie help nie. Dis hoekom ons kinders so graag, baie keer ook as iemand by my kom en vertel dat hulle geboelie word, dan vra ek altyd, het jy al vir iemand gesê? En dan het hulle vir niemand gesê nie.
Sure.
En as ons nie weet nie, kan ons niks doen nie. En dis wat Rochelle ook nou vir my gesê het hier buite. As haar ma nie weet nie, dan kan sy haar nie help nie.
Sure.
Dit is 'n eenvoudige ding, maar is regtig belangrik.
Nou ja, dit is dit vir vanaand se program. Ek dink ons vra vir Jaco, maar vir volgende week vra vir Jaco. Of miskien ek moet sommer gou vanaand 'n paar moeilike vrae uitrig. Maar ek dink ek moet net afsluit om te sê dat dankie Salome, ek dink daar is definitief hulp vir ouers en kinders wanneer dit kom by boelie. Maar ek dink as jy nou luister en jy's 'n ouer met 'n kind in 'n skool, hoërskool of laerskool, as jy onderwyser is en selfs as jy op 'n bestuursvlak of 'n bestuursliggaam is, dink ek dis nogal belangrik dat jy bietjie gaan gesels met die hoof en weer begin om dat hulle van laerskool af weet, as daai graad eentjie inkom, weet dat as die hoof en die personeel instap, dan staan die seuns. As die juffrou by die klas instap, dan staan die seuns. Weer daai klein goedjies om verandering aan te spur vir 'n latere stadium in hoërskool, jy weet, van as 'n meisie swaar dra dan help ja. En daai ding, jy weet, vir bietjie meer dissipline en respek vir mekaar, dink ek. So dis dit.
Ja, ek dink dissipline is belangrik, maar ek dink kommunikasie is net so belangrik. Kommunikasie tussen ouers en hulle kinders, want mense praat nie meer met mekaar nie. Hulle sal daar in dieselfde geselskap sit en met mekaar oënskynlik kuier, maar almal is op hulle eie foon of op hulle eie, een is op die TV en een is op die foon en een is op die tablet. En niemand praat met mekaar nie. As jy goeie kommunikasie tussen ouers en kinders het of in die gesin het, dink ek gaan die kinders baie meer openlik wees teenoor hulle ouers. En as hulle ouers meer toeganklik is en nie afgaan oor enige dingetjie nie, dan gaan die kinders ook makliker goed kan vertel vir die ouers en nie bang wees oor wat die gevolge daarvan gaan wees nie. So kommunikasie dink ek is baie belangrik.
Dis dit, en ons sê weer eens baie dankie vir ons gaste, Salome Morkel, opvoedkundige sielkundige by Laerskool Constantia Park, en ook vir ons baie spesiale gas, Rochelle Burger, wat 9 jaar oud is by Stefanus Roos, en sy het haar storie gedeel, en ja, dan Jaco natuurlijk vir jou en vir Esmeralda ook, en ek sien, ek gaan som afsluit met die kommentaar wat gestuur is, deur Marita Stein, wat sê, baie dankie vir die program, baie dankie. Dankie dat jy saamgeluister het, Marita, en ek hoop jy daarom iets geleer en iets ter harte geneem, soos ek vanavond. Baby at the beach. Dance for me, dance for me, dance for me. 90.5